Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlarimiz orqali sog'-omon uchrashib turganimiz uchun Xudovandga rahmatlar aytamiz. Azizlar, marhamat tinglang. Efirda navbatdagi eshitirishlarimizdan biri. Aziz birodarlar, ko'p bora eshitganmiz. Falon mamlakatda bir inson o'lib qaytadan tirilibdi degan gaplarni. Nima deb o'ylaysiz aziz radio tinglovchi birodarlar? Ushbu gaplarga ishonish mumkinmi? Albatta yo'q. Chunki inson o'lgandan so'ng umuman qayta tirilmaydi. Faqatgina Xudovandning o'zi ayrim kishilarningina insonlarga o'z kuch-qudratini ko'rsatish uchungina qayta tiriltirgan. Agarda inson men o'lib qayta tirildim deb aytayotgan bo'lsa, balki u yarim o'lim holatida bo'lgan deb aytishimiz mumkin. Hozirgi kunda turli xil sehrgarlar va folbinlar insonlarni aldab turli xil namoyishlarni muntazam o'tkazib kelishmoqda. Eng achinarlisi esa ko'plab insonlar ushbu yolg'onlarga ishonib ketishmoqda. Hatto ular o'lgan odamlar bilan suhbatlashayotganlarini ham tasdiqlashadi. Ha, aziz birodarlar, bunisi esa haqiqat. Chunki yovuz ruhlar bilan inson muloqotga kirishishi mumkin va inson o'zi uchun kerakli ma'lumotlarni olishi mumkin. Lekin buning oqibati hozirgacha yaxshilik bilan tugamagan. Nima bo'lganda ham Xudovand folbinlar va sehrgarlar bilan muloqot qilishni man etadi. O'lgan insonlarning taqdiri bilan faqatgina Xudovand qiziqishi va ularni jannat va do'zax degan joylarga yuborishi mumkin. Shunday ekan, biz insonlar Xudovandning oldida butunlay ojizmiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, yodingizda bo'lsa, Shovul folbinga murojaat qiladi. Shunda Shovulning xizmatkorlari shu atrofdan bir folbin ayolni topib, uning huzuriga Shovulni keltirishadi. Shovul o'zining qaltirab turgan qo'llari bilan shohlik tojini va ustidagi kiyimlarni yechib tashlaydi. Maqsadi uni hech kim shu qilayotgan ishlari uchun tanib qolmasligida edi. Chunki shoh o'zi chiqargan qonunni buzmoqda edi. Shovul o'ziga tegishli bo'lgan odamlarni ayrimlarini olib, shahardan tashqariga chiqib, kechqurun folbinning uyiga kelishadi. Folbinning uyida esa nimalar sodir bo'lganini o'zingiz yaxshi bilasiz. Aziz birodarlar, Shovul Xudovand bilan maslahatlashib ish ko'rishdan ko'ra folbinga yuz tutishni afzal deb bildi. Buning oqibatida u o'z gunohiga yarasha jazo topdi. Albatta, Xudovand bu ishning barchasidan xabardor edi. Lekin Shovul o'z boshlagan ishidan to'xtashni va Xudovand oldida tavba qilishni yodidan chiqardi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, Xudovand man etgan narsaning barchasi shundayligicha qolishi kerak. Uni kimdir buzishga aslo urinmasin. Bunday taqiqlangan narsani buzishga uringan kishi esa albatta jazosiz qolmaydi. Azizlar, Zabur kitobining 118-bobi 7 va 8 oyatlarida shunday yozilgan: "Sof ko'ngildan shukr qilarman. Sening odil hukmlaringni o'rganib, farmonlaringni bajaraman. Sen meni butunlay tashlab ketmagin." Azizlar, shuning bilan eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internetdagi manzilimiz www.najot.com. Saytimizga marhamat qiling. Hozircha esa xayr.